koto pira wano la. Yezu ye dofin. Dofin dumasen. Ke yezu lomi la. A wanege kulun e desin. Ke yezu lomi la. Minge bure yezu ware. Hala yezu mene susunu. A here mwawe yiyo. A ne nimbire kere rehin do. E yun wankirimu. Nimbire rehin ye begiyo. E nyaga hanga. A kuso van nyumulon. Sando yezu yere tine ha kika dole yin huru. E yezu tine lo humu. A bine kwa. E ye view. Hora na yezu van ho nyumulon bere seri aso mi hingere. Yezu wa mi kranzewe. Ebe ve tango ho nyumbo. Ebe kranzewe yo gure bato hun. Me yezu yi zore bato wa bo. Bo be hinge dron yezu le ve ho nyumulon vawe. Ho waka wako be lo. Mi duma se ka adofi an bobi. Nimbere de yo ve nyumun yunti hun. Ka lo ya liyo. Sando asin bine wire pe bato hun wa mi kranzewe. E pimpinu debo hina. Le mi yireme wako honyumu. Me yezu hina dendron a fun wa abe pimpinu yo din. Sikyo no hoden. Mi duma seka a dofin bo abo bin. Yezu dere bore kere e wo. Yora ye dofin. Yora pangera da. E lo a dofin leho. Yezu hun wihari. A yi de a ve a mi. A yon wiba no wa dofin. E pi dimien fi ba no pon. E tre dofin panye e kuma si ba no. Donk yezu krista. Da pange wa bobin atonpe wikyo nso nyuhun zoni wa abada.